Pēc 6 mēnešu izmeklēšanas vairākums Brazīlijas senāta komitejas locekļu ir atbalstījuši ārkārtīgi kritisku ziņojumu par to, kā valstī līdz šim notika cīņa ar COVID-19 pandēmiju. Aptuveni 1200 lapaspušu garā ziņojuma autors, senators Renāns Kaleirušs, uzskata, ka atbildība ir jānes valsts prezidentam Žairam Bolsonaro un vēl 77 cilvēkiem.
Atbildība par daudzām nāvēm no COVID-19 gulstas uz daudziem cilvēkiem, pret daudziem ir izvirzītas apsūdzības. Tomēr galvenā atbildība ir jānes prezidentam, kurš ir sēriju veida slepkava. Viņš ir apmāts ar nāvi un turpina atkārtot visu, ko viņš iepriekš ir teicis.
Tāpat senatori aicina Brazīlijas augstāko tiesu apturēt prezidenta kontus sociālajos tīklos, ja Bolsonaro tajos izplata nepatiesu informāciju par koronavīrusu. Vēl pavisam nesen prezidents ir nepamatoti paziņojis, ka vakcinācija pret COVID-19 palielinot risku saslimt ar AIDS. Kopā ar prezidentu apsūdzības ir izvirzītas arī pret vairākiem valdības ministriem un arī pret 3 Bolsonaro bērniem. Viens no viņiem ir senators Flavio Bolsonaro.
No juridiskā viedokļa tas ir ārkārtīgi vājš ziņojums. Tas ir politisks ziņojums, kas nesniedz nekādu labumu Brazīlijas iedzīvotājiem.
Brazīlijas prezidents tiek vainot ne tikai noziegumos pret cilvēci, bet arī šarlatānismā, kā arī par izvairīšanos no atbildības un pamudinājumiem uz noziegumu veikšanu. Par spīti senatora secinājumiem ir maz ticams, ka Brazīlijas prezidentam lojālais ģenerālprokurors vai apakšpalātas spīkers būs gatavi uzsākt kriminālu vajāšanu vai prezidenta atstādināšanas procedūru. Tomēr ziņojums var ietekmēt jau tā zemos Bolsonaro reitingus pirms nākamgad gaidāmajām vēlēšanām. Arčams Konahos, Latvijas Radio, Briselē.